My teď stojíme před tou asi největší z charakteristických dominant Olomouce, před katedrálou svatého Václava, obklopeni historickými stavbami kapitulního děkanství i Olomouckého hradu.
Stojíme tu s historikem umění Olomoucké arcidiecéze Štěpánem Sitkem. Pojďme si říct, co tady stávalo dřív, kde jsou ty prvopočátky toho prvního svatostánku. Určitě nevypadal tak jako dnešní katedrála.
Počátky Olomoucké katedrály sahají až na začátek 12. století. Chrám se začal budovat nejspíše v roce 1106 a protože v té době to návrší Václavské zaujímal vlastně hrad olomouckých Přemyslovců, tak se začala stavět původně jako hradní kostel. Iniciátorem té stavby byl tehdejší olomoucký údělný kníže Svatopluk. Ten se ale krátce potom stal pražským knížetem a pravděpodobně z toho důvodu se i výstavba toho hradního kostela nějakým způsobem pozastavila nebo výrazně zpomalila. Ve stavbě potom později pokračoval jeho syn Václav. Ten v roce 1130 umírá a rozestavěný kostel předal tehdejšímu olomouckému biskupu Jindřichu Zdíkovi.
Kdy se tedy ten hradní kostel stává katedrálou?
Než se tento kostel stal katedrálou, ještě to nějakou dobu trvalo. Jindřich Zdík, když tu stavbu převzal, tak ty stavební práce se rozběhly asi velmi intenzivně poté. Hned v dalším roce, v roce 1131, byl vysvěcen první oltář v samotném kostele a stavba pak pokračovala ještě dalších 10 let. A právě v roce 1141 biskup přenesl sídlo od kostela svatého Petra, který byl do té doby vlastně olomouckým katedrálním chrámem, ke kostelu svatého Václava, a v roce 1141 se tedy tenhle kostel stal olomouckou katedrálou.
Kolik těch katedrál v té době v Čechách a na Moravě bylo?
V té době byly pouze dvě, protože první biskupství bylo biskupství pražské a druhé biskupství bylo biskupství v Olomouci. I když o tom prvenství bychom mohli trošičku polemizovat, protože olomoucké biskupství navazuje přímo na biskupství moravské, které je starší v době, kdy se šířilo ve střední Evropě křesťanství, zejména prostřednictvím mise svatých Cyrila a Metoděje. Metoděj se stal prvním arcibiskupem diecéze moravsko-panonské, která zaujímala území celé Velkomoravské říše. Tato církevní organizace pak nějakým způsobem kontinuálně pokračovala v průběhu celého 10. a první poloviny 11. století a v roce 1063 došlo v podstatě k usídlení biskupů, kteří do té doby měli titul moravského biskupa v Olomouci. O tom, že to nebyl vznik nového biskupství, ale v podstatě jakási obnova nebo kontinuální návaznost na existující instituci církevní, svědčí i to, že to bylo pouze dekretem pražského knížete, nebyl to žádný papežský výnos, který by musel být nutně součástí zřízení nového biskupství.
Na vlnách Českého rozhlasu Olomouc jsme se ocitli právě teď v nádherné gotické křížové chodbě s historičkou umění Janou Hrbáčovou a my tady stojíme u takového zazděného vchodu, který byl původním vchodem do Zdíkova paláce.
Vstoupíme-li z expozice arcidiecezního muzea, po pravé straně spatříme ve zdi takový románský zaklenutý vchod z doby před rokem 1141. Protože ten palác biskupa Zdíka stál na samém okraji areálu Olomouckého knížecího hradu, tak musel také splňovat obranou funkci. A proto jsou zde úzká štěrbinová okna ve tvaru střílen. Vstoupili jsme do prvního patra paláce biskupa Jindřicha Zdíka, který obýval spolu s 12 kanovníky. Ty kanovníky si sebou přivedl, aby mu pomáhali při správě moravské diecéze. Postavil jim dům, kde žili po řeholním způsobu. Biskup Zdík, jak se můžeme sami na první pohled přesvědčit, když se podíváme na tu nádheru architektury, která se po něm dochovala. Biskup Zdík byl zkrátka jedinečná osobnost, která skutečně zastává snad jedno z prvních míst v dějinách českého státu 12. století. Zdík působil jako diplomat ve službách pražského knížete a udržoval vřelé osobní vztahy s mnoha významnými osobnostmi své doby z celé Evropy. Přátelil se dokonce s papežem, s nímž si vyměňoval přátelské dopisy. Sjezdil v podstatě celý svět. Byl to jeden z prvních Čechů, který se vypravil na pouť do svaté země, a to nejen jednou, ale byl tam dokonce dvakrát. Zdík byl také mužem vybraného vzdělání a vybraného uměleckého vkusu. Byl to sběratel a milovník umění, který se obklopoval těmi nejlepšími umělci své doby, které bylo možno v tehdejší Evropě nalézt. A proto si i prostavbu katedrály svatého Václava, kterou dokončoval, i prostavbu svého soukromého paláce a křížové chodby v její blízkosti pozval ty nejlepší kameníky Evropy, byli to mistři z Poríní, tedy z Německa.
Co tedy znamenala přítomnost tohoto biskupa pro Olomouc?
Zdík se nesmazatelně zapsal do historie města Olomouce díky tomu, že tady postavil katedrálu a palác, které nádherou své architektury neměly v tehdejších českých zemích vůbec žádné obdoby. Nic podobného se nenašlo dokonce ani na Pražském hradě.
Na ostění a parapetu tady těch nádherných románských oken vidíme i takové amatérské kresbičky.
Na ostění oken se nacházejí různé rytinky, je vidět, že jde o velmi stará grafity. Jsou to postavičky lidské, ale také zvířecí, jsou tam různí koníci, oslíci, nápisy, modlitby, ale i takové nápisy třeba trošku handivější. Je vidět, že jde o práce žáků katedrální školy, tedy dětí, které studovali na olomoucké kněží. Děti seděli na ostěních oken nebo na parapetech oken a dívali se dolů na pastvinu, kde se zřejmě pásla různá zvířátka a ryli z dlouhé chvíle to, co viděli před sebou. Na parapetu jednoho z oken se do dnešní doby dochovalo schéma pro hru mylýnek, kterou všichni dobře známe, protože se hraje dodnes. Rytinky nepocházejí samozřejmě z doby Jindřicha Zdíka, který svůj palác obýval, a pocházejí až z 13. století, z období, kdy byl palác opuštěný, protože byl poškozený po požáru katedrály. Kromě katedrální školy působilo při katedrále také skriptorium, které založil právě biskup Jindřich Zdík. On potřeboval knihy pro svou soukromou potřebu, protože byl vášnivým bibliofilem, a také pro potřebu katedrály. Pro výzdobu a opisování těchto rukopisů si také nepozval nikoho jiného než vynikající iluminátory z Německa, kteří pro něj vytvořili práce, jimž se málo co v této době v Evropě vyrovná. Jsou to také první umělci působící v českých zemích, které známe jménem, iluminátoři Hildebert a Evervin.
Říká historička umění Jana Hrbáčová, jedna z průvodkyň dnešním pořadem Českého rozhlasu Olomouc, se kterým se vracíme k dějinám olomoucké katedrály. Zdíkova paláce jsme se vrátili zpět před průčelí katedrály svatého Václava, kde na nás opět čeká historik umění Štěpán Sitek.
A my se teď vydáme přímo dovnitř, do katedrály a řekneme si něco o tom, jak se od dob Jindřicha Zdíka tato stavba proměňovala.
Vcházíme do rozlehlého trojlodí dnes novogotického chrámu.
Přestože ta katedrála dnes působí slohově jednotně, tak má za sebou poměrně složitý stavební vývoj. Začala se proměňovat už krátce po době svého vzniku. K takové první zásadní přestavbě olomoucké katedrály došlo za episkopátu Bruna ze Schaumburka. Byl zase člověk, který měl úzké vazby na český královský dvůr, byl osobou velmi blízkou králi Přemyslu Otakaru II. A ta jeho funkce byla nejen církevní, ale měl velký dopad i vlastně pro celý rozvoj Moravy. Díky němu se rozběhla i na Moravě ve větší míře kolonizace toho území, zval nové osadníky z německých zemí. A vzhledem k tomu, že chtěl nějakým způsobem pozvednout i prestiž olomouckého biskupství, tak usiloval o to, aby bylo povýšeno na arcibiskupství. To se sice nepodařilo, ale kdyby to vyšlo, tak by Olomouc byla arcibiskupstvím dříve než Praha. A v souvislosti s tím, a také díky požáru dalšímu, který katedrálu postihl, tak přistoupil k její rozsáhlé přestavbě. Původně ta románská stavba měla podobu baziliky, to znamená, že střední loď byla vyšší než lodi boční. V tom gotickém slohu pak byla přestavěna do halového prostoru, to znamená, že všechny tři lodi jsou stejně vysoké. Prostor je prosvětlen poměrně velkými okny slomenými oblouky. A původní románské apsidy, které uzavíraly východní stranu kostela, tak byly nahrazeny dlouhým presbytářem s pravouhlým závěrem.
Přicházíme před presbytář, kde vidíme v zemi zapuštěnou desku, která pravděpodobně zakrývá vchod, ale nebude to asi do té současné krypty.
Tato deska je umístěna nad kryptou toho původního románského kostela. Ta krypta je už od 19. století bohužel zasypaná, takže do ní není možno vstoupit. A deska je umístěna na tom místě, kde od 16. století byla tumba, která připomínala vlastně zakladatele kostela, knížata Svatopluka Václava. To nám nějakým způsobem připomíná i ten nápis na té pamětní desce dneska. A tu samotnou tumbu v raně barokním provedení pak můžeme vidět zasazenou ve zdi vedle vstupu do kaple svatého Stanislava, kde jsou jakési imaginární portréty těchto dvou olomouckých udělných knížat.
Znamená to, že oni byli tady v té kryptě pohřbeni?
Traduje se, že zde byli pohřbeni, ale stoprocentně jisté to není. Sloužila jako pohřební místo nejen jim, ale dočasně tady byl uloženy ostatky také krále Václava III., který byl v roce 1306 v Olomouci zavražděn a teprve později vlastně jeho sestra Eliška Přemyslovna ty jeho ostatky pak převezla do Zbraslavského kláštera u Prahy.
Kaple svatého Stanislava, kterou vidíme napravo od presbytáře, připomíná biskupa toho jména.
Skutečně ji nechal vystavět biskup Stanislav Pavlovský, který je jedním z takových těch významných renesančních biskupů Olomouci. Nechali vystavět ke cti svého patrona, svatého Stanislava, biskupa krakovského. A je jedním ze dvou částí katedrály, které byly vybudovány v renesančním slohu. Velikost presbytáře je daná vlastně další přestavbou, která proběhla na začátku 17. století v letech 1616 až 1618 za biskupa a kardinála Františka Dietrichsteina. Kardinál Dietrichstein byl jedním z nejvýznamnějších olomouckých biskupů, byl dokonce svého času kandidátem na papeže. Pravděpodobně zamýšlel přestavět celou katedrálu a zvětšit ji, ale vzhledem k tomu, že pak začala 30letá válka, tak jeho plány nejspíš z tohoto důvodu se neuskutečnily a nově byl tedy upraven pouze presbytář. Thank you.
Na vlnách Českého rozhlasu Olomouc teď vstupujeme do presbytáře chrámu svatého Václava. Vystoupali jsme sem po pár schodech z toho trojlodí. A tady se potkáváme s domským farářem, páterem Ladislavem Švirákem. Když se rozhlédneme kolem, tak vidíme, že ten presbytář je opravdu velký.
Tady v Olomoucké katedrále při té poslední přestavbě došlo k tomu, že presbytář byl vyvýšen a oddělen úplně, jakoby samostatná stavba, do které vstupujeme schodištěm, a ukazuje takovou tu monumentálnost, posvátnost prostoru a vlastně ukazuje i na ten význam katedrály, kterou ta stavba v diecezi má. Takovou zajímavostí je, že tohle to je největší presbytář ve střední Evropě.
My se právě teď díváme na čelní vitráž, na které je zobrazen kardinál Fürstenberg, jak předává katedrálu svatému Václavovi. Najdeme tady ještě další odkazy na svatého Václava?
Ano, viditelná je socha svatého Václava po levé straně. Když se díváme na oltář, stojí nad katedrou olomouckých arcibiskupů a katedra je symbol, právě to místo sídla biskupa, arcibiskupa v současné doby. Katedrála jako duchovní centrum celé diecéze má nesmírný význam, protože zde se odehrávají všechny důležité okamžiky života té místní církve. Ať už je to svěcení nových kněží, tady se třeba každý rok o Velikonocích na Zelený čtvrtek schází kněží při takzvané mise chrismatis, kde obnovují před biskupem svoje kněžské sliby a biskup světí posvátné oleje, především křižmo. Je to znamení také jednoty, že každý kněz si do své farnosti odnese trochu oleje, který se pak používá při křtu, při biřmování, při svěcení nových kněží tady v katedrále nebo právě těch biskupů, kteří letos budou svěcení.
Dalším odkazem na svatého Václava v Olomoucké katedrále je také relikviář z jeho ostatky, který vidíme tady po straně za vitrínou.
Je to kost svatého Václava. Ten relikviář je umístěný trvale v této vitríně. Při významných příležitostech se umisťuje na hlavní oltář, kde je také možné, aby jednotliví lidé dotekem uctili tuto vzácnou relikvii. Máme tam ještě další relikviáře, je to svatý Jan Sarkandr, to je první světec a jediný naší olomoucké arcidiecéze. Pak je to svatý Cyril, který je spolupatronem katedrály, a nejnovější z těch relikví je tam část oděvu dnes už svatého Jana Pavla II., který v roce 95, když svatořečil Jana Sarkandra a paní Zdislavu tady v Olomouci, tak katedrálu osobně navštívil. A v centru toho relikviáře stojí větší, dřevěný, černý, pozlacený relikviář svatého Kristýna, který sahá vlastně po samý počátek existence katedrály, protože katedrálu bylo možné stavět pouze nad hrobem mučedníka, a pokud v tom místě, kde zamýšleli postavit katedrálu, hrob nebyl, tak přivezli ostatky mučedníka na to místo. A do naší Olomouce byl přivezen právě svatý Kristýn, mučedník prvních křesťanských dob, nad jehož hrobem vlastně tato stavba vznikla.
Si můžeme v tom presbytáři všimnout, jsou také chorové lavice.
Ano, chorové lavice jsou vzácné, staré, v současné době rekonstruované, takže působí velmi přitažlivě a hezky v tomto prostoru. Ty lavice sloužily především jako místo, kde se modlili kanovníci zdejší kapituly, proto nejsou nasměrovány směrem k oltáři, ale do boku, protože chórová modlitba se děje jen střídavě, jeden chor, druhý chor.
Vy sám jste sídelním kanovníkem metropolitní kapituly u svatého Václava. Co to znamená?
Kolem biskupa, nebo tady v Olomouci arcibiskupa, vzniklo jakési společenství kněží, pomáhá v řízení, vedení diecéze. Kanovníci měli vždycky na starosti jednotlivé úseky toho života. Někdo měl třeba školu nebo školství na starosti, jiný zdravotnictví, jiný hospodaření a tak dále. Dneska už to tak úplně není, protože ten aparát je potřeba mít větší, ale je to pořád sbor kněží, kteří pomáhají biskupovi ve vedení diecéze. Olomoucká kapitula je starobylé společenství nebo ustanovení, protože existuje vlastně od vzniku Olomoucké katedrály.
Říká páter Ladislav Švirák, duchovní správce farnosti při katedrále svatého Václava. A my, když se otočíme zpět k tomu trojlodí kostela, tak vidíme na protější straně varhany a odtud už se nám na vlnách Českého rozhlasu Olomouc hlásí Petra Ševců.
Z boční strany chrámu svatého Václava teď stoupáme po točitých kamenných schodech směrem k varhanům, kde by na nás měl čekat domský varhaník Zbyněk Štěpánek. A je tady. My jsme se tady octli na krásném místě u krásného nástroje hudebního. Jaká je historie domských varhan?
Nacházíme se na hlavním kůru v katedrále svatého Václava v Olomouci a jsou zde výjimečné varhany. Oni nejsou ani tak výjimečné svou velikostí, když mají 50 rejstříků a přes 3200 pišťal, ani nejsou výjimečné svou historií. Zde na štítku u varhan můžeme vidět rok vzniku varhan, což je rok 1886. Varhany vyrobila firma Gebrüder Rieger, Jägerndorf, čili bratři Riegerové v Krnově. Ale výjimečnost těchto varhan spočívá v jejich krásném romantickém zvuku. A to jak v plném zvuku varhan, čili v plénu, tak i v krásných jednotlivých romantických rejstřících. Ať už jsou to flétny, smykavé rejstříky, nebo i velmi hluboké tóny v pedále, kde můžeme slyšet tóny až po 16 Hz, čili po nejnižší slyšitelný tón.
Tady ty vzácné varhany, u kterých stojíme, nejsou ale v chrámu svatého Václava jediné. Jsou tady dvoje dohromady. Proč tomu tak je?
Je tomu z toho důvodu, že katedrála nemá ideální akustické poměry. Dozvuk velký varhan je téměř 10 vteřin, to znamená, že už v 70. letech minulého století byly pořízeny do presbytáře nové varhany, také od krnovské firmy, které se používají při běžném liturgickém provozu. A tyto velké varhany na hlavním kůru se potom používají buď koncertně, anebo při velkých svátcích a slavnostech.
Často v kostelech slyšíme nejen zvuk varhan, ale také zpěv. Je tomu tak i v případě katedrály svatého Václava?
Samozřejmě je tomu tak a já jako varhaník, mým úkolem je zpěváky doprovázet hlavně. Každou neděli zde zpívá schóla, to znamená až takový menší sbor, který zpívá především liturgické věci, ale potom o svátcích a slavnostech zpívá i větší sbor, který případně má i výpomoc z externí různých instrumentalistů a zpěváků.
Na vlnách Českého rozhlasu Olomouc teď v pořadu, který věnujeme katedrále svatého Václava v Olomouci, zazní improvizace na varhany Olomoucké katedrály v podání varhaníka Zbyňka Štěpánka.
Thank you.
Varhán se opět dostáváme na protější stranu kostela. Vstupujeme pod presbytář. Vstupujeme do krypty.
Krypta byla vystavěna současně s presbytářem v první třetině 17. století a na rozdíl od zbytku chrámu nebyla v 19. století přestavěna, takže se nám zachovala v té původní manieristické podobě.
Říká na vlnách Českého rozhlasu Olomouc jeden z našich průvodců katedrálou svatého Václava, historik umění olomoucké arcidiecéze Štěpán Sitek.
Kryptu nechal vystavět biskup František Dietrichstein, který jako první byl vlastně ve spodním patře té krypty také pohřben. Krypta je dvoupatrová, horní patro, ve kterém dnes probíhají výstavy, sloužívalo vlastně jako pohřební nebo zádušní kaple a samotným pohřebním místem pak byla krypta o patro níž, která je rozdělána do dvou částí. Menší část sloužila jako krypta biskupská a větší prostor jako krypta kanovnická.
Když se podíváme ke schodům, které vedou do krypty, tak vidíme bystu olomouckého arcibiskupa a pamětní desku.
Jedná se o bystu arcivévody a olomouckého arcibiskupa Rudolfa Jana Habsburka. Ten samozřejmě podle rodové tradice byl pohřben v kapucínské kryptě ve Vídni, ale protože si Olomouc velmi zamiloval a přál si, aby aspoň částečně byl pohřben v olomoucké kryptě, tak tady za tou černou deskou je ve zdi uloženo jeho srdce.
Dalším objektem, který nás tady zaujme, je honosný relikviář svaté Pavlíny, patronky města Olomouce.
Svatá Pavlína je nejen patronkou města Olomouce, je také spolupatronkou olomoucké katedrály a celé olomoucké diecéze. Ostatky svaté Pavlíny byly do Olomouce přivezeny v 17. století v roce 1623, kdy Olomouc byla postižena morovou epidemií a právě po přivezení jejich ostatků a procesím a modlitbám, které se ke svaté Pavlíně konaly, tak morová rána z Olomouce ustoupila a díky tomu právě se pak stala také patronkou města.
A my se teď na vlnách Českého rozhlasu Olomouc přesuneme z domské krypty do arcibiskupského paláce, kde by už na nás měl čekat arcibiskup olomoucký a metropolita moravský Jan Graubner. Pane arcibiskupe, jaký vy osobně máte ke katedrále svatého Václava vztah?
Je to můj domov. Tam jsem se jako kněz narodil, tam jsem byl vysvěcený na kněze v roce 73. Tam jsem byl vysvěcen na biskupa a tam je moje místo jako biskupa, dokud budu v úřadě a nebudu na odpočinku, tak mám v tomto kostele zodpovědnost. Tady mám místo pro svůj rozhovor s Bohem a mám radost z toho, že katedrálu se podařilo trochu opravit, abychom jak si mohli dalším generacím ji zase předat v pořádku a těším se, že katedrála je středem pozornosti mnoha lidí a že přitahuje nejen turisty, kteří se jdou podívat na architekturu či zajímavost, ale že přitahuje i poutníky, kteří objevují ten duchovní význam katedrály, aby tam prožili stišení s Bohem, aby tam prožili setkání s ním.
Katedrála je zasvěcená svatému Václavu. Mohl byste přiblížit tuto osobnost, jaký je jeho odkaz a co nám říká do dnešních dnů?
Často hovoříme o svatém Václavu jako knížeti české země, či ho nazýváme věčným knížetem a díváme se k němu, takže spojujeme jeho osobu se začátky české státnosti, když samozřejmě to navazuje na cosi staršího, ale on zazářil jako světec a mučedník do dějin. Pro mě je zajímavé to spojení s Moravou, že jako jeho dědeček a babička přijali křest od svatého Metoděje na Moravě, tak zcela určitě přijali nejen křest a nejen víru, ale přijali i to důležité pro řízení státu, protože svatý Metoděj je autorem, můžeme říct, právního kodexu Velkomoravské říše. A víme, že i když Velkomoravská říše zahynula, tak toto dílo přežívalo v životě mnoha okolních zemí. To spojení historické je tady stále živé. Já myslím, že i v dnešní době to má co říct, chceme-li, aby naše země vzkvétala, tak je třeba, abychom byli dobře napojeni na kořeny zdravé, ze kterých se dá čerpat a růst. To sice neříkal svatý Václav, ale svatý Mikuláš z Flü, otec Švýcarska, říkal, jako když duše odejde z těla, se tělo rozpadá, tak když se Bůh vyžene ze státu, se rozpadá i stát. Protože je duší.
Opět stojíme před průčelím katedrály svatého Václava a teď už nejenom se Štěpánem Sitkem z olomoucké arcidiecéze, ale také s jeho kolegyní historičkou umění z Muzea umění v Olomouci Simonou Jemelkovou. Když se na ten kostel podíváme, vidíme velkolepou monumentální stavbu, ale ten kostel, tak jak ho vnímali Olomoučané, tak se v průběhu těch dějin od toho 12. století proměňoval.
Propojoval lidi, propojoval zemi s Bohem, s nebem. Ta románská bazilika, která v té době zcela jistě v tom prostředí, které bylo plné převážně dřevěných staveb, které bylo poměrně nízké tou svojí zástavbou, muselo vynikat tady na tom svatováclavském pahorku a byla to nádherná kamenná stavba s výrazným dvojvěžovým průčelím románským. Ale tak, jak šel čas a tak, jak se rozvíjelo město, rozvíjela se také katedrála. Ty změny odrážely svoji dobu. Ve 13. století byla bazilika přestavěna na gotické trojlodí, ale stále zde bylo to dvouvěžové románské průčelí až do doby 16. století, kdy za olomouckého biskupa Stanislava Pavlovského bylo to dvouvěží v tom hlavním průčelí doplněny o třetí převýšenou věž, která vynikala ještě výše než ty staré románské věže. Ty tam ale zůstaly. Přišel začátek 17. století a s tím velice výrazná osobnost mezi olomouckými biskupy, kardinál František Dietrichstein, který katedrálu rozšířil, a to tak, že z té stavby vznikla v podstatě dvojnásobně velká katedrála. On doplnil to trojlodí gotické o stejně velkou zadní část, presbytář, který byl ještě převýšen nad tu loď. A ta střecha toho presbytáře, která je vlastně dodnes vyšší než střecha lodě, tak ta musela působit na současníky naprosto impozantně. Byla to obrovská nádherná stavba, která se tyčila na okraji města při hradbách a při bráně do města. Konec konců tu impozantnost vidíme i dodnes, protože stále přesto, že ta zástavba kolem se zahustila a domy se zvýšily, tak pořád prostě je zdaleka viditelná a je monumentálně nádherná. A to platí jak pro exteriér kostela, tak pro interiér.
Ty architektonické zásahy samozřejmě neovlivnila jen doba, ale například také požár, který zde vypukl počátkem 19. století.
Katedrálu docela vážně poškodil, byl způsoben bleskem, který udeřil do té nejvyšší renesanční věže a celé to průčelí bylo nejvíc poškozené z té katedrály. Proto došlo k dalšímu poměrně významnému stavebnímu zásahu v exteriéru katedrály, kdy vlastně celé to trojvěžové průčelí bylo klasicistně upraveno tím způsobem, že ty věže byly propojené do vlastně jednoho architektonicky jednotně pojednaného bloku, z nějž vyčnívala právě ta střední část oproti bočním věžím, které byly redukované vlastně na jakési boční terasy přilehající k té střední věži, tak o to víc vlastně ta střední věž pak mezi nimi vynikla.
No a dnes přímo před námi na průčelí katedrály je zpodobněn autor té poslední přestavby Gustav Mereta.
Olomoucký arcibiskupský stavitel a architekt provedl zásadní přestavbu katedrály podle požadavku tehdejšího olomouckého biskupa Bedřicha Fürstenberga. Jejímž cílem bylo jednak pohledově celou katedrálu sjednotit, protože to byla taková dosti nesourodá stavba, která sice byla monumentální, ale neodpovídala tehdejšímu výtvarnému názoru, ani výtvarnému, ani duchovnímu, protože právě ta roztříštěnost vedla k trošku rozpačitému dojmu zřejmě u našich předků. No a Gustav Mereta se toho zhostil velice úspěšně, protože vytvořil stavbu, která byla doplněna o hlavní věž, která je na jižní straně, která není na hlavním průčelí. To hlavní průčelí klasicistní s tou deskou takovou odstranil a vrátil zase zpátky dvojvěžové průčelí, které je rovněž velice výrazné, má více než 60 metrů, je bohatě zdobené novogotickou úpravou a uprostřed sám sebe zvětšnil na tom medailonu, kde najdeme jeho portrét. No a celý ten exteriér kostela doplnil o výzdobné prvky, které právě jsou zase novogotické, mají jednak zdůraznit stáří té stavby a mají z ní vytvořit ten monument, který odpovídá významu té stavby.
Právě teď čeká výstup na tu nejvyšší věž katedrály svatého Václava, která byla dostavěna při té poslední přestavbě.
Vystoupali jsme až k obrovskému zvonu, pod který se můžeme schovat. Je to zvon svatý Václav.
Tento zvon je starší než věž, ve které je umístěn. Byl odlit ve Vídni v roce 1827. V průměru měří téměř 2,5 metru a váží něco málo přes 8 tun. Je to největší zvon na Moravě, třetí největší zvon v České republice a zvoní se na něj i v dnešní době pouze ručně.
Kolik lidí je k tomu potřeba?
Tak 4 zdatní chlapy ten zvon utáhnou. Současně je to zvon s nejhlubším tónem v České republice.
Ten zvon zazní na závěr našeho pořadu, ale před námi je ještě několik schodů vzhůru k dalším zvonům. Otevřel se nám pohled do široka daleka, jak vysoko se nacházíme.
Oproti podlaze katedrály nebo terénu kolem katedrály jsme teďka ve výšce 81 metrů. Nicméně, když si uvědomíme, že katedrála stojí na kopečku, tak třeba oproti hladině řeky Moravy jsme asi ve výšce 100 metrů. Jižní věž Olomoucké katedrály je nejvyšší věž na Moravě, měří necelých 102 metry a je to současně druhá nejvyšší věž v republice. Vyšší je pouze věž katedrály svatého Bartoloměje v Plzni, která je vyšší pouze o jediný metr.
My když se odtud podíváme do okolí, tak vidíme řadu dalších chrámů svatého Mořice, svatého Michala, kostel svatého Cyrila a Metoděje, který Leopold Prečan vystavěl vlastně jako takovou novodobou protiváhu této katedrály. Vidíme kostel českobratrský, vidíme pravoslavný katedrální kostel. Někteří z nás sem vstoupali s trochou obav a já vždycky myslím, jak těžkou práci měli ti, kteří ty kostely v minulosti stavěli.
No, to je naprosto fascinující, protože naši předkové tyto úžasné stavby, které natchnou i nás, tak stavěli bez té naší techniky. O to významnější ten jejich odkaz je, protože oni to stavěli ne pro sebe, ale jednak pro Pána Boha a jednak pro budoucnost, pro svoje potomky, aby ta kontinuita života a kontinuita duchovního odkazu téhle země zůstala zachovaná. A to je na tomto krásné.
Říká Simona Jemelková, historička umění z Muzea umění v Olomouci, které děkujeme, že s námi sem na jižní věž Olomoucké katedrály vystoupala, a děkujeme také historiku umění Štěpánu Sitkovi z Olomoucké arcidiecéze.
Děkujeme také všem ostatním, kteří se zúčastnili pořadu o Olomoucké katedrále svatého Václava. Hezký sváteční den vám od mikrofonu Českého rozhlasu Olomouc přejí také Petra Ševců
a Aleš Spurný.
Já myslím, že svatý Václav nám ukázal, jak důležité je, aby právě společnost se uměla otevřít Bohu a žít z něho. Myslím, že je to velmi důležitý odkaz i pro dnešní svět. Chceme-li se dívat do budoucnosti s nadějí, tak je dobře, abychom měli srdce otevřené pokřesťansky pro Boha, který je láska, nechali ho žít v sobě, pustili ho do našich vzájemných vztahů, aby se láska pro nás nestala jenom sobectvím, ukradenou láskou, ale budeme-li žít pro druhé, pro děti, pro další generace, pak myslím, že máme dost naděje při pohledu do budoucnosti. I o tom mě mluví svatý Václav, to považuji za jeho vzkaz naší společnosti.